Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju njohë së pari me titujt kryesor të këti edicioni. Forca e sigurisë së Kosovës nuk do të jetë e pranishme në veri derisa atje të jetë KFOR-i. Kuvendi i Serbisë diskuton marrëveshjen me Kosovën, debati përcillet me protesta. Në Prishtinë publikohen shifra shqetësuese të abuzimit seksual të fëmijëve. Vëllezëri Tsarnaev pas Bostonit planifikonin të sulmonin New Yorkun. Zjarri vret 38 pacient në një spital psikiatrik në Moskë. Me këto dhe informacionet të tjera, do t'ju njoftojmë më gjërësisht në 30 minutat vijues. Nisim me një përmbledhje të ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Serbisë ka filluar debatin lidhur me marrëveshjen ndërmjet Serbisë e Kosovës për normalizimin e marrëdhënieve, që është ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Marrëveshja ishte arritur më 19 prill në Bruksel gjatë dialogut të ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Tashmë kuvendi i Kosovës e ka mbështetur këtë marrëveshje, ndërsa atë e ka miratuar edhe qeveria e Serbisë. Pritet që votimi për marrëveshje të bëhet sot më vonë gjatë ditës. Disa qindra qytetarë janë mbledhur sot para kuvendit të Serbisë për të protestuar kundër marrëveshjes. Ata kanë mbrohuritur tradhti dhe ustash. Duke folur lidhur me marrëveshjen Serbi-Kosovë, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha:
"Danas je naša zemlja opustošena i samo ako budemo imali hrabrosti, ako ne budemo ni sebe ni druge lagali,
sot vendi ynë është i shkatëruar. Vetëm nëse kemi guxim, nëse ne nuk do ta gënjejmë vetveten dhe të tjerët, dhe vetëm nëse ne kemi vizion të qartë, atëherë ne, gjenerata jonë, do të jetë në gjendje ta ndërtojë vendin në mënyrë që fëmijët tan nuk do të duhet të pastrojnë në gërmadhat. Kjo është ajo pse ne zhvilluam negociata, për të ndalur të kaluaren, varfërin dhe disfatat që nuk ishin fund. Dikush do të duhet ta bënte këtë në mënyrë që nga asgjoja të bëjmë diçka", tha Ivica Dačić. Në Bruksel sot ka vazhduar puna e ekipeve nga Prishtina dhe Beogradi, të cilët me mbështetjen e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, prej dje në mbledhjen punuese, po i shqyrtojnë parimet e planit aksional për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Takimet po mbahen me konsultime dypalshe dhe shqyrtime tripalshe, lidhur me atë që do të duhet të precizohet qartë që marrëveshja të mund të implementohet, që pritet nga Komisioni Evropian dhe Këshilli i Ministrave i BE-s, i cili në muajin qershor do të debatojë lidhur me zbatimin e marrëveshjes. Një gjykatë në pjesën veri perëndimore të Pakistanit pritet që javën e ardhshme të vendosë për ankesën e mjekut Shakil Afridi, i cili dyshohet se e kishte ndihmuar agjencinë CIA për ta gjetur Osama bin Ladenin. Avokati i tij i tha Radios Evropa e Lirë se gjykata e apelit e ka dëgjuar rastin dhe më 2 maj i pritet vendimi. Sipas tij, vendimi për dënimin e mjekut me burg në kohë zgjatje 33 vjet, vitin e kaluar, sipas një ligji arkaik në rajonet fisnore të Pakistanit, është ilegal. Afridi ishte akuzuar se e kishte udhëhequr një fushatë rresh me vaksinimin në qytetin Abbottabad në Pakistan për të ndihmuar Shtetet e Bashkuara për të gjetur shtëpinë e Bin Ladenit. I burgosuri në shtetin Amerikan Texas, Richard Cobb, është ekzekutuar për një vrasje në vitin 2002. Ati i është dhënë injeksion në vdekje prurës dhe është shpallur i vdekur të enjten në burgun shtetëror Huntsville. Cobb dhe partneri ti që është ekzekutuar në vitin 2012 e kishin plaçkitur një qendër të shitjes dhe rëmbyer një mashkull e dy femra. Të rëmbyerit pastaj e kishin dërguar në një vend ku e kishin vrarë mashkullin, ndërsa një femër e kishin dhunuar. Megjithse kishin shtën kundër femrave, ato kishin shpëtuar. Autoritetet e Irakut thonë se forcat e sigurisë kanë marrë përsëri kontrollin ndaj qytetit të Sulejman Beik me popullat shumicë sunite. Zyrtarët policorë dhe ushtarak kanë se njësitë të armatës kanë hyrë në këtë qytet sot në mëngjes sipas marrëveshjes me liderët lokal fisnor. Muslimanët sunitë të armatosur e kishin marrë djeg këtë qytet pas përleshjes armatosur me forcat e sigurisë. Mëse 150 njerëz janë vrarë në përleshjet në qytetet sunite, në pjesën veriore dhe perëndimore të Irakut, gjatë 4 ditëve të kaluara. Luftimet kanë ngritur shqetësime për mundësinë e zgjerimit të përleshjeve sektare në Irak. Pakica sunite thotë se qeveria udhëhequr nga shiitët i diskriminon ata. 38 persona kanë vdekur në një spital psikiatrik në periferi të Moskës pas zjarrit që shpërtheu sot në mëngjes, thotë Ministria Ruse e Situatave Emergjente. Dy viktima ishin punonjës shëndetësor të spitalit në qytetin Ramenski, i cili u përfshi nga flakët. Ministria njoftoi se vetëm një motër medicinale e dy pacient shpëtuan. Pas së zjarrit janë gjetur vetëm 9 trupa të pajet. Shkaqet e zjarrit nuk dihen ende, megjithëse policia thotë se duket se kishte problem elektrik. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Deputetët nga Komisioni për Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë së Kosovës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me mospranin për një kohë të FSK-s në komunat veriore. Mospranija kësaj force në veri ka qenë kërkesë e palës sërbe në dialogun me Prishtinën. Kronikën në këtë temë sjell Ziadin Gashi.
Forca e sigurisë së Kosovës nuk do të jetë e pranishme për një kohë në komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Në marrëveshjen e arritur midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, nuk përmendet kjo çështje, por nga zyrtarët e lartë të vendas si dhe ata të Beogradit, është thënë se për një kohë FSK nuk ka nevojë që të jetë e pranishme në veri. Mospranija e FSK-s në veri thuhet se ndërlidhet me praninë e forcave ushtarake të NATO-s, përkatësisht KFOR-it, si forcë paqëruajtëse. Më 19 prill, pasi kishin vënë inicialet e tyre në marrëveshjen 15 pikëshe të arritur me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić kishin zhvilluar më pas dhe një takim në selin e NATO-s me sekretarin e përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Xhelili, antar i Komisionit për Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-s, ka thënë sot se Forca e Sigurisë së Kosovës në këtë fazë nuk është e nevojshme që të shkojë në veri, pasi që përgjegjës për sigurinë në atë pjesë është Forca e KFOR-it.
Për këtë fazë nuk besoj që ka nevojë FSK-a me konën në veri, pasi është KFOR-i ajo që e bën sigurinë e tërë territorit të Kosovës, po edhe pjesës veriore.
Mospranija e FSK-s në veri ishte një prej kërkesave të palës serbe në dialogun me Prishtinën. Zyrtarët në Beograd u kanë thënë serbëve të veriut se në komunat veriore nuk do të mund të shkelë qizmja e FSK-s. Kjo forcë është thënë se do të mund të shkoj në veri vetëm në rast të ndonjë fatkeqësie elementare e parmatosur dhe me ftesën e NATO-s dhe asociacionit të komunave serbe. Duke u ndërlidhur me këto deklarata të bëra në Beograd, deputeti Xhelili thotë se Kosova edhe ashtu nuk e ka trajtuar veriun si problem policor e ushtarak.
Nuk kem arsye për me tregu qytetarët serb me forcë ushtarake, me dhunë, me forcë policore, se nuk është edhe metoda e zgjidhjes të këtij problemi metoda e zgjidhjes policore.
Në anën tjetër, deputeti vetëvendosjes Recep Selimi ka thënë se prania e forcës së sigurisë së Kosovës në veri nuk do të duhej të vihej në dyshim, pasi që ajo sipas tij do të duhej të ishte pranishme edhe atje. Ai ka fajsuar qeverinë dhe kryeministrin e Kosovës për lëshime në negociatat me Serbinë. Ndërkaq insistimin e Serbisë që kjo forcë të mos jetë pranishme në veri, ai e sheh si pjesë të politikës, siç ka thënë Selimi, armiqësore të Beogradit në raport me shtetin dhe pavarësinë e Kosovës.
Serbia ka frikë lirinë shqiptarëve në Kosovë. Serbia ka frikë pavarësinë e Kosovës, për shkak se hakmarrja më e madhe për Serbinë pa atë çka ka bërë këto është liria e qytetarëve të Kosovës dhe i druhet kësaj hakmarrje, të them, morale, jo hakmarrje fizike.
Një qëndrim të balancuar në lidhje me mospraninë e FSK-s në veri ka shprehur kryetari i Komisionit për Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-s, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi. Me shndërrimin e kësaj force në ushtri të Kosovës, atëherë është e obligueshme që ajo të shtrihet edhe në veri, ka thënë Isufi.
Besojmë që në të ardhmen, në bazë të zhvillimeve që do të ndodhin nga ana e palës Kosovës, veç është treguar gatishmëria, ushtria e Kosovës do të jetë një ushtri në raport me ushtri tjera të vendeve të ndryshme. Obligim kushtetues është institucionet të vendit të shtrihen në territor.
Ndryshe, Forca e Sigurisë së Kosovës është duke u ngritur në mbikëqyrjen e NATO-s. Gjatë muajit qershor, NATO do të bëjë një vlerësim të zhvillimit të saj. Autoritetet në Prishtinë presin që NATO të pajtohet me shëndrimin e kësaj force në ushtri të Kosovës, përderisa parlamenti tashmë ka në procedurë edhe ligjin për dërgimin e FSK-s në misione jashtë Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marveshja Kosovë-Sërbi ka qënë teme një artikuli edhe në javorën londineze Economist. Ajo shkruan se marveshjes nuk i mungon asgjë për të qenë historike, pasi esenca e saj është kjo. Sërbia e pranon autoritetin e qeverisë Kosovës në gjithë Kosovën, dërsa kjo e fundit, jep një autonomi të gjerë për sërbët në veri. Për mbledhjen e këti artikuli për transmitime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Marveshjes arritur ndërmjet Serbisë dhe Kosovës më 19 prill nuk i mungon asgjë që të jetë historike. Ishte sukses i madh për shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e cila i ndërmjetësoi 10 runde raskapitse të bisedimeve ndërmjet liderëve të dy palëve, shkruan në fillim të artikullit javorja londineze Economist. Kjo demonstron se joshja me zgjerimin e Bashkimit Evropian ende është e fuqishme që njerëzit dhe vendet t'i bëjnë gjërat të cilave në të kundërtën do të rezistonin. Prej se e kanë arritur marveshjen, të gjithë aktorët kryesorë të saj nga Serbia dhe Kosova janë akuzuar për tradhti dhe bile kanë marrë kërcenime me vdekje. Por dëshmitë sugjerojnë se pjesa më e madhe e sërbëve dhe shqiptarve u besojnë liderve të tyre se kanë bërë gjë të drejtë. Kosova, me popullatë me shumicë të madhe shqiptare, e shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008. Serbia ende nuk e njeh Kosovën, por esenca e marveshjes së fundit është kjo. Serbia e pranon autoritetin e qeverisë së Kosovës në gjithë Kosovën, ndërsa Kosova jep një autonomi në përmas të gjërë për sërbet që jetojnë në pjesën veriore, shkruan Economist. Po ashtu forcat armatosura të Kosovës që po lindin nuk do të vendosen në veri. Por liderët e 45.000 sërbve që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës nuk janë të kënaqur. Prej vitit e 1999, kur përfundoi lufta e Kosovës, ata kanë jetuar në mas të madhe jashtë autoritetit shtetëror. Ka lulzuar kontrabanda, shkruan Economist dhe shton se në vitin 2012 ata kanë votuar në një referendum kundër çfarëdo lidhjeje me Kosovën. Shumë të kishin preferuar ndarjen formale, ashtu qeveriu legalisht të i bashkojë Serbisë e jo marrveshjen që i obligon ata. Por atyre qeveria Serbisë do të thotë që të bashkëpunojnë, ata ndoshta do të arrijnë në pikën ku do të shohin avantazhe, po ashtu do të mbahen në zgjedhjet në katër komuna veriore. Pas konstituimit, ato do të vazhdojnë të marrin para nga autoritetet e Serbisë për arsim dhe shëndetësi dhe për shërbimet e tjera publike, por do të marrin edhe subvencione nga qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian. Në fund, zonja Ashton arriti të menaxhoj marveshje, pasi ajo kishte diçka për të ofruar. Tri ditë pas parafrimit të marveshjes, Komisioni Evropian u rekomandoi qeverive të vendeve anëtare të BE-s që Serbisë në qershor mund të jepet data për fillimin e negociatave për antarësim. Kjo do të mund të ndodhë në përvjetorin e betejës së Kosovës në vitin 1389. Implementimi do tjetë kritik, me gjithatë Bundestagu Gjerman do të pajtohet për fillimin e negociatave. Komisioni po ashtu ka rekomanduar bisedime formale për marveshjen e stabilizim asocimit për Kosovën, që është shkallë preliminare në procesin e pranimit, shkruan javorja Economist.
Shoqëria duhet të pranoj faktin se në Kosovë ka shfrytëzim seksual të fëmijëve. Duke pranuar këtë, kjo dukuri edhe mund të luftohet. Kështu bën thirrje raporti që ka publikuar sot institucioni i avokatit të popullit. Të dhënat që nxjerr ai për shfrytëzimin seksual të fëmijëve në Kosovë janë shqetësuese, por për detajet ndjekim Luljeta Krasniqin.
Shfrytëzimi seksual i fëmijëve në Kosovë vazhdon të mos raportohet tek autoritetet kompetente dhe vazhdon të trajtohet si temë tabu. Ky konstatim u dha sot gjatë prezantimit të një ulumtimi të bën nga institucioni i avokatit të popullit të Kosovës shfrytëzimi seksual i fëmijëve në Kosovë. Nga ky ulumtim, të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se nga viti 2008 deri në vitin 2011 janë raportuar 182 raste të shfrytëzimit seksual të fëmijëve. Nga gjithsej 182 fëmijë, 174 janë të gjinisë femrore, ndërsa 8 të gjinisë mashkullore. Viktimat janë kryesisht të moshës 14-16 vjeç. Në të shumtën e rasteve janë shqiptarë të Kosovës, por ka raste kur ata janë të nacionalitetit të rom, bosnjak dhe serb. Avokati i popullit Sami Kurteshi ka theksuar se është shqetësuese kjo dukuri në Kosovë dhe ka kërkuar që rastet e tilla të raportohen.
Shfrytëzimi seksual i fëmijëve ndryshe quhet pedofilia. Edhe ne do ta pranojmë se dukuri të tilla ka në shoqërinë tonë. Nuk është asnjë shoqëri askund e pastruar nga këto dukuri. Prandaj ne do të flasim hapur të pedofilia, veprat kundër fëmijëve nuk janë çështje private as familjes, janë çështje publike.
Sa i përket rasteve të shfrytëzimit seksual të raportuara në policinë e Kosovës, Kurteshi shprehet i bindur se këto raste janë vetëm një pjesë e realitetit dhe se ka më shumë raste, por të cilat nuk raportohen për arsye të paragjykimeve dhe mosvetëdijësimit të duhur të shoqërisë në Kosovë. Pas kryerjes së udhëtimit, institucioni i avokatit të popullit ka vërejtur se ekziston mangësi të funksionimit në disa institucione shtetërore, organeve dhe organizatave të cilët në punën e përditshme përballen me problemin e shfrytëzimit seksual të fëmijëve. Kurteshi thot se fëmijëve në Kosovë është duke u përkushtuar shumë pak vëmendje nga të rriturit.
Po, unë kam përshtypjen edhe nga ky raport, edhe nga krejt sjelljet tona, se ne të mëdhenjt, duke përfshirë vetë vetën, jem duke tepruar me egoizmin e gjeneratës tonë, duke u fokusuar në konfliktet tona, nga njerë me egoizm shumë atë matë duke u fokusuar vetëm në mirëqenjen tonë, edhe shumë pak duke menduar për të ardhmen, për fëmijët.
Rastet e regjistruara tregon ky ulumtim ishin të natyrave të ndryshme, por shpesh ka ndodhur që kryesisht është një person i cili është në marrëdhënie të ngushtë me viktimën. Një shembull ky ulumtim jep kur kryesi ishte babai i vajzës së vogël. Drejtori i organizatës Save the Children Kosova, Ahmet Kryeziu, thotë se investimet për mbrojtjen e fëmijëve kanë qenë të pamjaftueshme.
Deri më sot shkolla aktuale e plotë dhunës dhe abuzimit të fëmijëve në Kosovë është të panjohur, pasi që besohet se shumica e saj ngelet e paraputuar për shkak të mungesës së vetëdijes dhe të shërbimeve të viktimës, si dhe kapacitetet e limituara të autoriteteve për të identifikuar, raportuar dhe referuar rastet e abuzimit.
Ndryshe, ulumtimi i avokatit të popullit shfrytëzimi seksual i fëmijëve në Kosovë është realizuar përmes anketave dhe intervistave, ku kanë qenë të përfshira qendra për punë sociale, prokurori, gjykata, policia, shërbime arsimore dhe shëndetësore, si dhe organizata joqeveritare që merren me mbrojtjen e fëmijëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidentja e Kosovës Sati Fete Yahjaga ka nënshkruar sot ligjin i cili ndalon 100% pirjen e duhanit në vendet publike. Ligji ka nxitur reagimin e kompanive që merren me shitjen e duhanit. Për to është i papranueshëm neni 2.9 të ligjit që ndalon reklamimin e këtij produkti. Kronikari Ana Kasapollit.
Me 71 vota për 2 abstenime dhe asnjë votë kundër, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për kontrollin e duhanit më 4 prill të këtij viti. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, këshilltari i presidentes Sati Fete Yahjaga Arber Vllahiu ka njoftuar se ligji për kontrollin e duhanit është nënshkruar sot nga vetë presidentja. Ditë më parë kanë reaguar kompani që merren me shitjen me pakisë dhe shumicë të duhanit. Ata kanë kërkuar që neni 9.2 e këtij ligji të ndryshohet, me që si pas tyre ju sjell shumë probleme shitësve të duhanit. Hasim Vitia, kryetari i shoqatës së bizneseve të vogla të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me që ligji për kontrollin e duhanit është nënshkruar, atëherë shoqata në fjalë do të bëjë një ankesë në gjykatën kushtetuese të Kosovës.
Kryesisht kemi protestuar për nenin 9.2, i cili ndalon dukjen e duhanit ose ekspozimin e duhanit. Kena kërku për i presidentës që ta kthej në parlament, ta si po duket e ka nënshkrua dhe ka përfundu gjithë. Ta shë ne do të bojmë ankesë dhe gjyqin kushtetus, të pritëm që va bëhë.
Derisa Fajkoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se grupi punues i ligjit ka qenë shumë vigjilent duke arritur të nxjerrë në sipërfaqe një nen i cili nuk po zbatohet dhe ka fuqizuar pikrisht nenin 9.2 me disa paragrafe të tjerë dhe sipas tij kjo ka ndihmuar institucione duke u dhënë një mekanizëm më të mirë për zbatimin e ligjit.
Ata në fakt po protestojnë dhe po kërkojnë që të mos zbatohet ligji, sepse edhe në ligjin që ka qenë fuqi para ligjit 3 për kontrollin e honet ekspozimi e dohonet jashtë pikave të shitjes, gjithsesi për vizitorët ka qenë ndaluar. Ligji nuk është bërë për grupe të caktuara të interesit, por është një ligj i cili është miratuar dhe i cili është në funksion mbrojtjes së shëndetit publik të gjithëve.
Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë Zyra në Kosovë e përkra plotësisht dispozitën ligjore që janë paraparë në ligjin aktual për kontrollin e duhanit në mënyrë që të jeti plot fuqishëm. Skënder Syla, udhëheqësi i zyrës së OBSH-s në Kosovë, ja policisë të tjera.
Parandalimi i reklamimit të produkteve të duhanit është njëra prej mënyrave më të mira për të parandaluar të rinjët dhe të fëmijët që të fillojnë të pinë duhanin.
Sidoqoftë, sipas hulumtimeve që ka bërë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, delse rreth 500.000 njerëz në vendin tonë e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të fillojë në fund të vitit të ardhshëm, ndërsa në vitin 2018 planifikohet të hyjë në operim njësia e parë e këtij termocentrali. Njohës të çështjeve energjetike dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare japin mendime të kundërta lidhur me nisjen e punëve në periudhën e planifikuar. Pason kronika e Nadia Ahmetit.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re siguron energji të mjaftueshme për konsumatorët dhe një herë të largon vashmërinë e Kosovës nga importi i energjisë nga vendet rajonale me çmime shumë të larta, thonë njohës të çështjeve energjetike. Vendimi për ndërtimin e këtij projekti ka filluar para 8 vjetësh, më njëherë pas formimit të Ministrisë së Energjisë, por ky projekt vazhdimisht është zvarritur. Ndërsa gjatë këtij muaji, ekzekutivi i vendit ka aprovuar dokumentet e tenderit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, i cili do të realizohet me partneritet publiko privat. Autoritetet kompetente planifikojnë që dorëzimi ofertave nga investitorët të ndodhë në fund të këtij viti, ndërsa zgjedhja kompanisë fituese parashihet në janar të vitit 2014, kurse në dhjetor po të këtij viti pritet të fillojë edhe ndërtimi i termocentralit Kosova e Re. Paloku Berisha, njohësi i çështjeve energjetike, konsideron se autoritetet kosovare janë vonuar në fillimin e ndërtimit të kapaciteteve të reja energjetike, por që shprehet optimist se vitin e ardhshëm punët do të nisin në teren. Ai thotë se për çdo vit në Kosovë po rritet nevoja për energji elektrike.
Sepse energjia te na edhe shpenzohet në mënyrë jo racionale, edhe plus ka një humbje teknike që janë niveli shumë të lartë, ndërsa dëmet që i shkakton ambientit, shëndetit edhe shoqërisën përgjithësi, sidomos Kosova, janë enorme. Mendoj se njerëzit duhet të afrojnë zgjedhje sa më parë që është e mundur.
Komiteti drejtues për termocentralin Kosova e Re planifikon që në vitin 2018 të hyjë në operim njësia e parë, ndërsa 6 muaj më vonë edhe njësia e dytë. Konsorciumi i organizatave të shoqërisë civile për energji kanë kundërshtuar vazhdimisht ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Nazim Halitin nga ky konsorcium thotë se duke u bazuar në problemet që kanë përcjell këtë projekt dhe neglizhencën e autoriteteve kompetente, ndërtimi i termocentralit nuk do të fillojë në periudhën e caktuar.
Unë nuk di që projekti është duke ecur mbarë që të nisë me kohë ndërtimi i tij dhe që të rishohen në fakt bllokët e para në vitin 2018. Po në parim do të them që ne mbështesim gjitha nisma tjera që do të ndërmarrë a qeveria Kosovës me aktet tjerë ndërkombëtar për zhvillu projektet që kanë të bëjnë me energjinë e ripërtreshme, andaj ne mbesim këtë qëndrim.
Sidoqoftë, në garë për ndërtimin e këtij termocentrali janë 4 konsorciume ndërkombëtare që thuhet se i kanë përmbushur kriteret për realizimin e projektit. Lidhur me këtë, Paloku Berisha konsideron se autoritetet kompetente me ligjet ekzistuese duhet të imponojnë kompaninë fituese që të jetë e përgjithshme karshi projektit.
Por ne duhet me di pikrisht edhe cilat janë kompaninë, nga çfarë standarde na afrojnë, çfarë standarde afrojnë në këto kompani në shtetet veta për punëtorët e vet. Kjo tepër me rëndësi sepse një numër i madh i kompanive lokale edhe njerëzve do të lidhen me ato kompani.
Projekti ka pësuar ndryshime duke u bërë ndarja termocentralit Kosova bën nga pakoja tenderuese projektit Kosova e Re. Si pas kësaj pakoje, termocentrali Kosova e Re do të ketë kapacitet prej 600 megavatësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Dorheqja e Branko Crvenkovskit nga posti udhëheqësit të lidhje social-demokratët të Macedonisë është mirëpritur nga njohësit e zhvillimeve politike atje. Pas humbjes në disa cikle zgjedhore, opozitës i nevojitë ndryshime rrënjësore, thonë ata. Kronikës Zërjeta Hajro, Jahjagës.
Instalimi i përgjegjësisë për liderët politik, të cilët kanë humbur zgjedhjet, nuk është asgjë re për vendet e zhvilluara demokratike, duke e paraqitur kështu dorëheqje si akt moral. Theksojnë analistët politik duke komentuar vendimin e brëmshëm të kryetarit të LSDM-s Branko Crvenkovski dhe në kuadër të Këshillit Qendror të partisë së tij, se ai më nuk do të kandidohet për lider, me çast dhe zyrtarisht është hapur rruga e garës për zëvendësimin e tij.
Largimi i Branko Crvenkovskit nga posti i liderit LSDM-s është një akt përgjegjësie personale, të cilin duhet të çmojmë, të çmohet për arsye se në fazat që erdhi ai u po më pengesë në luftën e mëdhenjshme për pushtet ose për zhvillim të LSDM-s.
Tekson Alajdin Demiri, analist politik nga Tetova, gjërsa Dimitar Buzlevski, i cili para një kohë shkyqur nga kryesia LSDM-s, konsideron se zgjedhjet e fundit ishin sinjal shumë i rëndësishëm se partisë më të madhe opozitare i nevojitë ndryshime rënjësore. E para, LSDM-ja duhet të bëjë ndryshime rënjësore, duke filluar nga kreu i partisë deri në reformimin thellësor të organeve komunale. Dhe e dyta që është po aq më rëndësi është fakti se kjo përbërje kryesisë qendrore nuk duhet të organizojë kongresin, por kongresin duhet ta bëjë njerëz të cilët nuk e shohin veten në kryesin e ardhshme të partisë. Dhe e treta që është mbandje më e rëndësishme, duhet fokusuar në ndërtimin e konceptit ideologjik të partisë, i cili koncept fatkeqësisht ka kohë që është braktisur, thekson Dimitar Buzlevski, zyrtar i lartë i LSDM-s. Nga ana tjetër, Alajdin Demiri, politikolog, thotë se reformatimi i partisë me një imazh të ri duhet bërë pa humbur kohë, nga se Maqedoninë e pret një verë nxehtë me presion të shtuar nga ndërkombëtarët ndaj qeverisë Gruevski për të zgjidhur çështjen e emrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Pas sulmeve në maratonën e Bostonit, vëllezërit Tsarnaev nuk kanë planifikuar të ndalojnë. Ata kanë pasur në shënjestër New Yorkun. Të dhënat e FBI-s janë bërë publike nga kryebashkiaku i New Yorkut Michael Bloomberg. Për detajet ndjekim kronikën që pason. Kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg ka thënë se të dyshuarit për sulmet në maratonën e Bostonit kanë planifikuar që eksplozivët e mbetur t'i hedhin në Times Square.
We were informed by the FBI that the surviving attacker revealed that New York City was next on their list of targets.
Jemi informuar nga FBI se sulmuesi i mbjetuar ka pasur shënjestër të radhës New Yorkun. I ka thënë FBI se ai dhe vëllai i tij kanë planifikuar të shpërthejnë eksploziv shtesë në Times Square. Kanë ndërtuar eksploziv shtesë dhe kanë pasur kapacitet t'i kryejnë këto sulme, ka thënë Bloomberg. Ai ka bërë këto komente për krah komisionarit të policisë së New Yorkut, Raymond Kelly. Ky i fundit ka thënë se të dyshuarit kanë poseduar pajisje të mjaftueshme shpërthyese për të shkaktuar dëm të madh.
The two brothers had at their disposal six improvised explosive devices.
Të dy vëllezërit kanë pasur në dispozicion 6 pajisje të improvisuara shpërthyese. Njëra ka qenë bombë në formën e tenxherës me presion, e ngjashme me ato që ka shpërthyer në maraton, ka shpjeguar Kelly. Vëllezërit Tamerlan dhe Jokar Tsarnaev kanë sulmuar maratonën e Bostonit më 15 prill. Tre persona kanë humbur jetën dhe mbi 260 të tjerë janë plagosur nga shpërthimet. Tamerlan, 26 vjeç, është vrarë në të shtënat me policinë, ndërsa Jokar, 19 vjeç, është arrestuar pas një kërkimi masiv në Boston dhe është shtruar në spital me plagë në qafë, të shkaktuar po ashtu nga përplasja me policinë. Sot Jokar është bartur në objektin spitalor të burgut në Fort Devens të Massachusettsit. I pyetur nëse autoritetet për sundimin e ligjit në New York kanë qenë në gjendje të parandalojnë sulmet, Bloomberg ka thënë se është i lumtur që nuk ka qenë e nevojshme të veprohet.
We don't know if we would have been able to stop the terrorists had they arrived here from Boston.
Nuk e dim nëse do të ishim në gjendje të ndalojmë terroristët që të arrinë këtu nga Bostoni. Jemi mirënjohës që nuk kemi pasur nevojë të veprojmë. Si rezultat i punës së jashtëzakonshme të Departamentit të Policisë në Massachusetts, FBI-s, Departamentit për Siguri Kombëtare dhe agjencive të tjera të sundimit të ligjit, terroristët janë ndaluar para se të kryenin sulme të tjera, ka thënë Bloomberg. Sipas hetuesve amerikan, Jokar Tsarnaev ka udhëtuar së paku një herë në New York vitin e kaluar. Dy vëllezërit kanë qenë me prejardhje çeçene. Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Forca e sigurisë së Kosovës nuk do të jetë e pranishme në veri derisa atje të jetë KFOR-i. Kuvendi i Serbisë diskuton marrëveshjen me Kosovën, debati përcillet me protesta. Në Prishtinë publikohen shifra shqetësuese të abuzimit seksual të fëmijëve. Vëllezri Tsarnaev pas Bostonit planifikonin të sulmonin New Yorkun. Zjarri vret 38 pacient në një spital psikiatrik në Moskë. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites. Në faqen ton të internetit evropailir.org mund të gjeni informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Takimi i yni radhës është në orën 21, nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme dhe bashkë miru të gjofshim.